Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz kiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün nədən danışacağıq? Artıq sabah Milli Kino günüdür və bu həftəni biz belə deyək də, kino həftəsi elan elədik. Ötən dəfə demək, mütəxəssisləri dəvət elədik. Həm də ötən bir il öncə yaradılmış yeni kino ittifaqla köhnə kino ittifaqının üzvlərini eləcə də bir tərəfləri çağırıb onlarla bir yerdə son bir ildə bir neçə ildir bəlkə də kinoda baş verənləri müzakirə elədik. Və həmin verilişdə Hüseyin Mehdiyev, rejissorlar gildiyasının rəhbəri Hüseyin Mehdiyev, rejissor həm də bildirdi ki, hökumət artıq üzünü kinoya çevirməlidir, kinoya münasibətini dəyişdirməlidir, kinoya böyük vəsaitlər ayırmalıdır və hətta bir misal da çəkdi Rusiyadan, bildirdi ki, bu ölkənin prezidenti özəl prodüser mərkəzlərinə böyük məbləğdə bir dəfəlik vəsaitlər ayırıb və bu da kinoya hökumət tərəfindən böyük dəstəkdir. Hökumət hansı dəstəyi verəcək? Bu demək müraciətləri eşidəcəkmi? Bu qalsın öz yerində, bunu zaman göstərəcək. Amma məsələ bundadır ki, bunu gözləməyən gənclər də var, yeni bir nəsil yetişməkdədir. Onlar öz filmlərini çəkirlər. Və belə deyirlər, sıfır büdcə ilə. Bunu necə bacarırlar? Bu haqda danışacaq və bu gənclər artıq demək studiyamıza bu gün yığışacaqlar, telefonla qoşulanlar da olacaq və onlarla bir yerdə bu haqda danışacaq. İndi qonağımızı təqdim edeyim. Sinema Gənc Kinematografçılar Mərkəzinin sədri Fehruz Şamiyev. Xoş gördük sizi.
Sağ olun, xoşunuz olsun.
Və belə, belə filmlərdən filmləri siz də çəkirsiniz.
Demək olar ki, yəni bizim Mərkəz Gənc Kinematografçılar Mərkəzi olduğu üçün sizin dediyiniz kimi sıfır büdcəli filmlərin istehsalı ilə, yəni hər bir proses, yəni kino proses demək olar ki, resurs olaraq oradan başlayır. Yəni indiki zamanda ola bilsin ki, hansısa bir kinonun özü böyük bir industriyadır. Yəni burada böyük bir maliyyə vəsaiti tələb olunur və amma buna baxmayaraq mənə gəlir ki, hər bir gənc içində bir sözü varsa, onun bir sıfır büdcə ilə də deməlidir. Necə ki, şair öz qələmi ilə deyirsə, yəni ən azından rejissor da hansısa öz dostlarının başına toplayıb belə bir filmlər çəkməlidir.
Amma həmişə Fehruz bəy, demək kino adamları, yəni kino mütəxəssisləri bir misal gətirirlər ki, bəli, şair bir klaviaturasını götürüb yaza bilər, nə bilim, rəssam fırçasını götürüb çəkə bilər, amma kino belə deyil, kino mürəkkəbdir. Burada operator var, montajçı var, burada rəssam var. Bu mümkün deyil. Və o baxımdan maraqlıdır. Sıfır büdcə ilə bunu necə bacarırsınız?
Sıfır büdcə ilə çəkilən filmlərin əksəriyyətində yəni böyük bir peşəkarlıq axtarmaq lazım deyil. Yəni burada sadəcə verilən mesajdan söhbət gedə bilər. Yəni ola bilsin ki, sıfır büdcə ilə deyəndə yəni bu beynəlxalq təcrübə də belədir ki, ola bilsin ki, operator işi ilə bağlı hansı problemlər var, işıq məsələsi ilə bağlı hansı problemlər var. Yəni onun artıq söz sahibinin, yəni yəni rejissorun özünün demək istədiyi fikri həyata keçirmək üçün reallaşdırmaqdan ötürü onun heç bir imkanları yoxdursa, o artıq məcburdur ki, komandanın digər üzvlərinin də əvəzinə işləsin. Yəni kameranı operator götürməlisə çiyninə və ya da ştativin üstünə, o artıq kameranı da özü götürür. Artıq operator funksiyasını da özü yerinə yetirir.
Rejissor.
Məsələn, orada artıq işıqçı funksiyası sıradan çıxır. Orada artıq hansısa necə deyə, ola bilsin ki, bəlkə səs avadanlığından da istifadə olunmur və birbaşa ilə kameranın üstündəki necə deyirlər, səs yazma yəni texnikasından istifadə, mikrofonlarından istifadə edirlər. O formada. Yəni bu müxtəlif və bu o demək ki, rejissor həm ssenarist, həm rejissor, həm operator, yəni hətta qrimyor kimi də iştirak eləyir həmin o sıfır büdcəli filmlərdə. Yəni burada sıfır büdcəli filmlərdə əsas yəni istiqamət, əsas yük verilən filmin verdiyi mesaj üzərindədir. Yəni o beynəlxalq hansısa bir böyük bir tamaşaçı kütləsinin cəlb olunması üçün nəzərdə tutulmur. Sadəcə verdiyi mesaj müəyyən dairələr üçündür. Yəni ola bilsin ki, o siyasi bir xarakteri daşıya bilər, mədəni bir hadisəyə də çevrilə bilər. Yəni əsas yük dediyim kimi sıfır büdcəli filmlərdə mesajdan asılıdır. Verilən mesajdan. Rejissor nə demək istəyir?
Amma bu filmlər sonradan kimlərə göstərilir? Mən bildiyimə görə hətta festivallara da yollanır bu cür filmlər.
Var bu dünyada artıq bu tip necə deyirlər festivallar var. Həmin festivalların özləri yəni müəyyən sıfır büdcəli filmləri artıq qəbul edirlər və o film əksəriyyəndə orada deyim ki, maraqlı tərəf odur ki, həmin festivallar da daha çox hansısa bir nominasiyaların o dediyim kimi bayaqki nominasiyaları kənara qoyurlar. Ən yaxşı operator işi, ən yaxşı ssenari, ən yaxşı nə. Orada da artıq sırf rejissorun verdiyi mesaj, onun kinematografik yanaşma tərzi əsas götürülür. Bu baxımdan da yəni dünyada çox
yəni,
belə
qoyduğu ideyanı nə qədər kinoya
gətirə bilir.
Kino dilindən
çatdıra bilir. Əsas məsələ budur və yəni dediyim kimi, məncə Azərbaycanda da bu proses gedir hazırda.
Aha. Gəl gəlmişkən dinləyicilərimizə də bu mövzu maraqlıdırsa iştirak eləyə bilərlər bu söhbətdə. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı və ya fikirlərinizi canlı efirdə səsləndirə bilərsiniz, yaxud da prodüserimizə verə bilərsiniz o sualları. Biz efirdə çatdıracaq, səsləndirəcəyik həmin sualları. Və efirə işarəsi Azadlıq Radiosu.az-da internetdən suallarınızı yollamaq fürsətiniz var. Və indi studiyamızın bir qonağı da var bu söhbətdə. Vüsal Cəlilov, xoş gördük sizi də.
Xoş gördük.
Vüsal bəydən indi suallarımızı verəcəyik, amma az sonra da Göran Boydan başqa bir rejissor söhbətimizdə iştirak edəcək. Əyalətdə yaşayıb, amma artıq bir neçə filmlərini çəkə bilən Elvin Adıgözəl də bu söhbətdə iştirak edəcək. Onunla az sonra əlaqə yaradacaq, amma Vüsal bəy, bu sıfır büdcə ilə filmlər çəkmək nə qədər belə deyək ki, uğurlu alınır və bunu eləmək belə deyək, necə bacarırsınız bunu? Yəni bir film, iki film çəkmək olar sıfır büdcə ilə, dostdan, tanışdan xahiş eləmək olar ki, orada oynasın pulsuz, parasız. Amma bunu daim eləmək çətin deyil ki?
Çətindir, sözsüz ki çətindir, amma burada əsas məqam istəkdir. Yəni istək varsa, yəni bütün pul yoxdur, büdcə yoxdur, kamera yoxdur istədiyim, texnika yoxdur, bütün bunlar ikinci plana çevrilir. Əsas istəkdir. Və mən özümdən deyirəm ki, istəyəndə çəkirəm, amma o istək zəif olanda bəhanə axtarıram ki, alınmasın. Bu belə, amma ümumilikdə bəli, çətindir, amma yenə istəkdən hər şey asılır.
Və bu istək nəticəsində neçə film çəkə bilmişsiniz?
Festivala veriləsi haradasa 2-3 film var, amma bir festivaldan iştirak eləmişəm, oraya məncə bir dənə film vermişəm.
Misal, mükafat aldı elə həmin filmdən də. Aha. Və Bakıda keçirilən Gənclərin Beynəlxalq Film Festivalına start. Gənclərin Beynəlxalq Film Festivalında qaliblərdən biri də Vüsal olub, həmin o sıfır büdcəli filmlərlə. Sadəcə çox evet. Maraqlı tərzi var idi Vüsalın, doğrusu isə, yəni hamını şaşırtan bir tərz idi. Yəni estetika baxımından, yəni bu daha çox Avropa, yəni özü daha ətraflı danışar, yəni Amerika stilinə daha yaxın idi, onun yəni kino.
Səhv eləməsə, rahiblərlə bağlı bir film idi, eləmi?
Yox, sadəcə yuxu içində bir çox maraqlı bir hadisəsi olan bir qadının özünün özünü otağın içərisində belə fərqli hiss eləməyinə, müxtəlif hallara düşməsindən bəhs edir.
İzləmişəm. Adı
Oyan.
Oyan filmi. Aha, oyanmaq.
3 dəqiqəlik filmdir. 3 dəqiqədən bir qədər az.
2 dəqiqə yarım məsələn. Az da çox qısadır.
Aha. Və başqa nə qədər çəkmisiniz? Yəni bu festivala göndəriləsi filmlər 2-3-dür.
Salim ana gəlir ki, daha çox türklərin sözü olmasın. Görüntü yönetmeni kimi həmin uşaqlar tanıyır. Çünki Vüsal xaricdə hansısa kurslar keçib gəlibdir və onun artıq görüntü baxımından müəyyən qədər peşəkarlığı var. O daha çox məsləhətçi tipində və kadrlar qurulmasından daha çox onlara üstünlük verir. Yəni
elə Elvin adı gözəlin iştirak etdiyi bir film var, oyuncaq. Onun çəkilişində yəni ki, iştirak etmişdim məhz yəni kamera çəkən kimi. Amma belə mən sözün açıq özümü rejissor görmürəm, rejissor bilmirəm. Sözsüz ki, gözümü bağlayıb nəyisə gözümün önündə görəndə çalışam ki, həmin o gördüyümü kadrda alam. Məsələn, yəni ki, istəyim ancaq odur.
Sonradan bu filmlərə kimlər baxır? Aydındır, festivallara çıxır, amma dar auditoriya mı baxır, yoxsa bunu necə YouTube-a mı qoyursunuz? Mən bilən YouTube-a da çox qoymursunuz bu filmləri. Kimlər baxır?
Mən çəkdiyimi YouTube-a qoyuram, amma tutaq ki, başqaları var ki, onlar YouTube-a qoymurlar, çünki festivallarda iştirak edəcək deyə onlar çalışırlar ki, onu bağlı saxlasınlar. Belə isə, yəni siz əgər kommersiya uğurun fikirləşirsiniz, o kommersiya uğuru olmur heç vaxt. Yəni ki, pulla o filmlərə heç kəs baxmır. Mən bildiyim qədər hər halda. Dost, tanış, qohum, əqrəbə və ümumiyyətlə underground bir tutaq ki, belə maraqlı olanlar. Amma mən deməzdim ki, onun bir kommersiya uğuru olsun. Festivallarda uğur ola bilər. Amma
yenə də sənin halda dar dairə çəkir.
Çox dar.
Yəni, amma bu filmləri çəkməklə nə etmək istəyirsiniz?
Mən bu bir etapdır, yəni ki, növbəti mərhələyə keçməkdən ötürün. Üstəlik də ki, o həmin mərhələdə nə var? Bayaqlar dediyim ki, bu bir sadəcə rejissorun özündə olan bir yəni, nəsə demək istəyidir. Yəni, o sadəcə baxış görür ki, əlində imkanı azdır və bu imkanla nəyisə demək istəyir və kiməsə nəyisə çatdırmaq istəyir. Bəlkə də, yəni, bayaqları siz o şairdə misal gətirəndə, yəni, o şairin o bəndə gətirdiyi cümlələrlə rejissorun özünün özü əl kamerası da tutur, yəni, o kameranın səsi ilə də yazmaqla o da o öz şeirin demək istəyir, yəqin ki, nəyisə o sözün demək istəyir. Və bir növ bu filmlərin özü artıq həm də bir tərəfdən baxan da təcrübə gətirir həmin adamlara. Yəni, cavanlara. Yəni, sözsüz ki, biz biraz yuxarı nəslin nümayəndələriyik. Yəni, indi həmin işlərlə yəni, daha cavan şəxslər məşğul olurlar deyə. Yəni, onlar həm də bundan bir təcrübə qazanır. Amma maraqlı burasında ki, son illər Azərbaycanda, məsələn, bizə müraciət edən, yəni, biz artıq sabah yox, birisi gün kino gününə bağlı bir mükafatlandırma mərasimi nəzərdə tutulur. Gənclərin milli gənc kinematograf kinon mükafatının təqdimatı nəzərdə tutulur. Həmin müsabiqəyə də filmlərin əksəriyyəti həmin bu tip filmlər heç kinoya daxil olmayan şəxslər tərəfindən gəlir. Yəni ki, onlar sadəcə hansısa bir roliklər hazırlayırlar. Yəni, sadəcə onların deməkləri, nəyəsə bir sözləri var.
Amma günün birində bu böyük kinoya apara bilər bu gənçləri yəqin ki.
Sözsüz, məncə.
İnanaq.
Qaydarıq bu mövzuya, qaydarıq mütləq, amma indi telefon xəttində Elvin adı gözəldir. Elvin bəy, salamlayırıq sizi Azadlıq Radiosunun efirində. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Elvin bəy, siz Goranboyda yaşayırsınız, amma bununla belə yəni bir əyalətdə yaşamanıza baxmayaraq artıq bir neçə film çəkmisiniz və bu filmlər festivallarda da iştirak edib. Əslində bununla bir sübut elədiniz ki, yəni əyalətdə yaşamaq əngəl deyil ki, böyük kinodan ayrılmaq üçün səbəb deyil. Başlayaq sizdən, sizin fikirlərinizi alaq ki, sıfır büdcəli filmlərlə nə qədər özünü ifadə eləmək olar. Buyurun.
Ümumiyyətlə, belə deyək də, Azərbaycanda hansı bölgədə yaşamağa münasib olmayaraq, film çəkmək, bu insanın şəxsi istəyidir, şəxsi fikridir. Yəni, bir rejissorun bir demək istədiyi olmalıdır, bir dərdi olmalıdır, nələrisə izah eləməlidir. İzası bir nəzərdir, yəni, nəzərdir, yəni, mən məsəl üçün başqa kinon çəkirəm. Yəni, mənim çəkdiyim kinonun fəlsəfəsi, oradakı insan psixologiyası, dərinliyi, reallığı, bu bir qədər elə sıfır büdcəli filmlər üçündür. Yəni bəzən fikirləşirəm ki, çox büdcəli filmdən nəsə çəkə bilərəmmi? Baxıram, görürəm ki, yox, alındıra bilmirəm. Çünki mənim çəkdiyim kino həqiqətən də yəni Azərbaycanın ümumiyyətlə kino industriyasına tanış olmayan bir kinodur. Yəni başqa özünə aid bir fəlsəfəsi, özünə aid bir tilsimi olan filmdir. Yəni o reallığın daha elə deyək, natural üzüdür. İndi orada oturan qonaqlarımızla tanışdığımız var. Onlar bilirlər mən nə çəkirəm. Yəqin ki, siz də nə vaxtsa baxdınız, başa düşərsiniz ki, mən biraz başqa cür deyim. Ona görə mən şəxsən öz adıma deyə bilərəm ki, mənim üçün böyük büdcəyə ehtiyac olmur, amma müəyyən qədər büdcə lazım olur filmə təbii ki.
Müəyyən qədər nə qədər? Məsələn, nə qədər məbləğ lazımdır ki, bir filmi çəkəsiz?
Məsələn, mən şəxsən son filmimi büdcəsi 20.000 dollardır, yəni 20.000 dollardır. Bu post production-da daxildir buna, kamerası, səsi, hər bir şey, xaricdə rəhləndirilməsi, yəni hamısı bir yerdə 20.000 dollardır belə. Amma məsəl üçün bundan sonraki filmlərimi nəzərdə tuturam, yenə 50.000, 60.000, 100.000, 300.000, yəni milyona çatmaram. Yəni milyon mənimdir, elə şey eləməkdir. Heç versələr də o pulu çəkmərəm o filmə açığı. Yəni elə mən süni gələr o filmə, həyatım tökülərlə şeylə çəkməyə.
Amma bəlkə bir neçə ildən sonra iddianız da arta bilər, dəyişə bilər, ola bilərmi zaman keçdikcə?
İddia deməzdim, bilirsiniz necədir? Mən ümumiyyətlə böyük heyətlə işləmirəm. Mən məsəl üçün iç filmim var, 500 manata çəkmişəm. İç filmim var, onu da bir çox festivallara göndərmişəm, İstanbul festivalı daxil olmaqla. Hətta onu Pusanda da göstəriblər. Prosto o film məsəl üçün 500 manat büdcəsi var, amma inanın ki, 6 nəfəri heyətlə çəkmişik. Səsi, kamerası, operatoru və s. Yəni mənim üçün Grimyor, belə əlavə adamlar, kran, reis, mən belə şeyləri ümumiyyətlə mənası görürəm. Amma gələcəkdə də yenə də deyirəm, bu məsələn böyük büdcəli filmlərin o etapı var, hansı ki krandan, reisdən, professionallıq belə deyirlər və yaxud. Onlar mənə xas deyil, onlar mənə yazdı. Mən biraz bir siz yenə deyirəm, mənim kinomla maraqlanan adam var, çünki ki, mən nədir kino seçirəm. Yəni mənim üçün böyük büdcə önəm kəsb eləmir. Mən ona görə əsas olur ki, o kinonun dərinliyini verə bilim, o fərqliyini verə bilim, o az büdcə ilə ondan söhbət gedir.
Aydındır. Qayıdarıq sizin dediklərinizə, amma mən bir elanı verim. Demək, biz bir saat ərzində, yəni Pen klubun efirdə olduğu müddət ərzində saat 19-dan 20-yə kimi biz YouTube-da canlı yayımlanırıq. Eləcə də bu proqramın demək təkrarına sabah saat 19-da Hotbird-də baxa bilərsiniz. Yəni baxmaq imkanınız olacaq. Qısa bir ara verəcək söhbətimizə, sonra dərhal davam edəcək. Ayrılmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Görsən, oxumusun, cəhənnəmə
oxuyur.
Yox, sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən səndən getməyəm, mən subyektivdir.
Yox, xaçmədən xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün özündə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İndi bizə qoşulan dinləyicilərimizə salamlayırıq. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı və bugün nədən danışırıq? Sıfır büdcə ilə çəkilən filmlərdən danışırıq. Qonaqlarımızı bir daha xatırladım. Sinema Gənc Kinematoqrafçılar Mərkəzinin sədri Fehruz Şamiyev, rejissorlar Vüsal Cəlilov, telefon xəttində Elvin Adıgözəlovdur. Göranbaydan qoşulub söhbətimizə və siz də bu söhbətdə iştirak edə bilərsiniz. SMS xəttimiz 057 44 10 17, telefon xəttimiz 436 77 0541-47-41 sayılı telefona zəng edə bilərsiniz, açıqdır və efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az. Elvin bəy telefon xəttindədir və bir qədər əvvəl demək onun filmlərin büdcəsindən danışanda bildirdi ki, mən son filmimə 20 min dollar xərcləmişəm. Bunu necə bacardınız? Yəni düzdür, biz əslində sıfır büdcəli filmlərdən danışırdıq. Bunun üçün hansı prodüser mərkəzinə müraciət elədiniz, yoxsa hansı grantlardır? Bunu bilmək maraqlı olardı.
Deyim ki, bu da oldu. Deməli, mən 2011-ci ildə bir kampusa qatıldım. Adari Film Spazonu var, İradə Bağırzadə. O mənə dəvət eləmişdi. Elə bir gənc rejissorların görüşdüyü bir, deyək, belə deyək də, forum idi. O forumda bir fransız bir, belə deyək, Adborşik film qəbul edən, festivallara film daşıyan bir adamla tanış oldum. Və ona mən öz filmimi verdim. Deyəni, dedim ki, Elvin adı gözəlim filmidir, öz filmimdir. Dedi ki, neçəyə təyəmizdən? Dedim, 600 maaş səsi var bunun. 600 maaş səymişdim, o vaxtda ilk maaşımı səymişdim onu. Dedi ki, yaxşı. Üstündən haradasa bir il keçdi. Bir ildən sonra mənə Fransanın əmçi gəldi ki, bəs mən sizin filminizə baxmışam. Orada Arizona Films var, onun prodüsörü. Deməli, o Cannes aparmışdı. Cannes Festivalının film market şöbəsi var. Pavilyonda filmlər göstərirlər. Məsəl üçün, Azərbaycandan, Rusiyadan, hər il Azərbaycan getirir. Məsəl üçün, nazirini göndərirlər. Elə bir mənim filmimdə Rusiya marketindən getmişdi oraya. Azərbaycan marketindən getmişdi. Orada da baxdılar. Ondan sonra dedilər ki, bəs nədə ona, sizlə işləmək istəyirik. İşləmək istəyirik. Ondan sonra da Azərbaycana gəldi həmin adam. Bir elə tanışdığımız başladı. Daha sonra başqa bir rejissor dostum var. Ondan tanış oldum. Damaskada yaşayır. Ortaq film çəkdi. Məsələn, onun da büdcəsi 20 min idi. O da, yenə deyirəm, həmin o fransız maliyyələşdirmişdi. Yəni, o da öz prodüser şirkətinin hesabına. Yəni, Azərbaycanda ümumiyyətlə fikirləşməmişəm hansı prodüser şirkətinə getməyə. Çünki mənim üçün o Azərbaycanın o prodüser şirkətləri həqiqə maraqlı deyil. Ümumiyyətlə işləmək də istəmərəm onlardan yəni.
Niyə səbəb nədir?
Yenə deyirəm, o prodüser şirkətinin ki, özünün şəxsi film satma qabiliyyəti yoxdur, pul qazana bilmirlər, yəni bu işlərdən baş çıxmır, onlarla işləməyə dəyməz ümumiyyətlə. Və bir də mənim beynimə uyğun adamlar yoxdur orada, başa çözüm, onlar mənim ikonum başa çüşəsi deyildir, olar.
Elvin bəy, eşitdik, bəs studiyadakı qonaqlarınız bu haqda nə fikirləşirlər? Yerli prodüser mərkəzləri haqqında.
Doğrusu, Vüsal bəy Elvinlə bir filmdə işləyib, ən azından təcrübə baxımından da onun sözü daha çox ola bilər Elvinin işi haqqında.
Mən əvvəla deyərdim ki, Elvin bəy, salam eləyik.
Əleyküm salam.
Yəni eşitməyə çox xoşdur və açığı mən həmişə, yəni Elvinlə bir danışanda o həmişə mən başqa film çəkirəm deyəndə mən onu underground, yəni ki kommersiya filmi olmayan və s. belə anlamışam. Elvin hər dəfə çalışır ki, mən izah edir ki, yox, başqa film mütləq deyil ki, pul gətirməyən və yaxud da sıfır büdcəyə çəkilən. Yəni, sırf burada mövzumuz sıfır budget, yəni ki, sıfır büdcə ilə çəkilən filmlərdən gedirsə söhbət. Sözsüz ki, film yaxşı və uğurlu alınması üçün ümumi tamaşaçı gözündə. Mütləq deyil ki, bu filmin büdcəsi milyonların olsun. Amma əgər biz deyirik ki, bu film kommersiya baxımından gəlir gətirməlidirsə, bu artıq layihədir və layihəni isə özüm üçün film çəkirəm, mən belə film çəkmək istəyirəm, bu yönəmdə yox. Sırf bazarı öyrənmək lazımdır, bazarda nə tələbat var, onu öyrənmək lazımdır və filmi məhz tamaşa çəkir, yəni ki, filmi bazara uyğun çəkmək lazımdır ki, o gəlir gətirsin. Yəni, bu mənim, hər halda, çox subyektiv fikrimdir. Amma hər halda, o ki, qaldı yerli prodüser mərkəzləri. Mən əgər səhv eləmirəmsə, var. Getdikcə özdə Azərbaycanda bir çox texnika gətirilir, yəni xüsusi o prodüser mərkəzlər açılır və orada son, yəni ki, Amerikan özündə, Hollywoodun çəkdiyi, Hollywoodun istifadə etdiyi avadanlılar gətirilir. Bax, o başqa məsələdir ki, onlar burada istifadə etdik, yəni ki, arenda veriləndə, icarə veriləndə hansı qiymətlər də verilir, yəni bu nə dərəcədə sıfır büdcəyə uyğun deyil, bu tam başqa bir mövzudur. Amma onlar var və inanıram ki, prodüser mərkəzi bəlkə də Elvinlə və yaxud da başqa film çəkmək istəyən rejissorlarla bizim, yəni ki, prodüser mərkəzləri işləyə bilməz, çünki onlar doğrudan da bazarı öyrənirlər və bazar üçün Azərbaycanın kino bazarı üçün başqa film uyğun deyil. Başqa film deyil. Mütləq, yəni ki, nəsə bir bu bazara uyğun film hazırlanmalıdır.
Bazara uyğun filmlər çəkilirmi Azərbaycanda?
Hər halda proses başlayıb da.
Seriallardan başlayıblar, çünki bu ən, belə deyək də, rahat bir yoldur. Mən qorxuram ki, mövzumuz bir balaca sıfır büdcədən qaçar. Çünki ümumiyyətlə...
Yox, prosesin mərkəzləri ilə bağlı sadəcə fikirlərinizi almaq istəyirdim.
Mən fikirləşirəm ki, onlar indi yeni yetmə dövründədirlər.
Sözsüz mən də razıyam. Yəni ki, bazar indi formalaşır. Bazar o demək ki, artıq kinoteatr və tamaşaçı bilet almaq və biletdən də həmin filmin büdcəsini çıxarmaq. Yəni, gəlin kinoteatrların sayına baxaq görə nə qədərdir və 3 il bundan əvvəl necə idi? Yəni, Vüsalın dediyi bazar yəni, bu məsələdir. Yəni, mənim də demək istədim budur. Yəni, kinoteatrımız son 5 ildə Azərbaycanda 30-dan çox dövlət istehsalı olan filmlər, bədii tam metrajlı filmlər istehsal olunubdur. Amma gəlin görəyin, bizim tamaşaçı o filmləri görübmü? Siz fikirləşirsiniz ki, bazara çəkilməyə, kinoteatr olsaydı, mən fikirləşirəm ki, o filmlərdən 5 dənəsi uğurludur və çox rahat şəkildə də girib ona biletdə pul verib baxacaqdılar.
Nümunələr gətirə bilərsinizmi?
Məsələn, son illərin çox uğurlu layihələrindən biri Sahə filmi idi, məsələn. O beynəlxalq arenada uğur qazandı, ölkədən kənara çıxdı və çox yaxşı komanda vardı. Onun ötən Gürcüstandan da mütəxəssislər dəvət olunmuşdu, bircə layihə idi. Məsələn, komediya baxımından məsələn, ola bilsin ki, siz niyə yuxu filmini tamaşaçılar nə qədər sevir, təsəvvür edin, televiziyada göstəriliblər. O film televiziyada yox, kinoteatrda göstərilsəydi, orada da girib bilet alıb baxardılar da o filmə.
Amma sadəcə, bu təxminən bir 20 il əvvəlin filmi.
Yox, başa düşürüm. Məsələn, son illər Vəkil Hanı filminə özündə. Yəni, kinematografiya baxımından ola bilsin zəif filmdir. Söhbət bazardan gedir.
30 filmdən 5-i bu yaşda rəqəmdir.
Siz təsəvvürləyin ki, çox, həddən artıq çox yüksək rəqəmdir. Biz problem orasında ki, filmin sayı 30 olmamalıdır. Yəni, filmin sayı hər il 30 olmalıdır. Bu da 5 ilə 150 film eləməliydi, amma biz 30 filmi istisal eləmişik. Söhbət bundan gedir. Amma Amerikada siz elə fikirləşməyin ki, indi Vüsal da o təcrübəni görüb dən azından. Vüsal görübdür, daha doğrusu Vüsal da yox, Vüsal görübdür o təcrübəni ki, yəni Amerikada kino layihələrinin demək olar ki 60-70% kənara atılır. O demək deyil ki, onlar yəni hamısı uğurlu layihələrdir. Ki ildə əgər 500 film istehsal olunursa, bizim kinoteatra və yaxud da xarici dünya bazarına neçə Amerika filmi çıxır? 3-5-10. 500 filmdən, yəni bizimlə müqayisədə hələ onlarda vəziyyət də biraz ağırdır. Yəni,
qayıdaq bu qısa metrajlı filmlərə, sıfır büdcəli filmlər. Onlar dövlət büdcəsində çəkilən filmlərlə rəqabət girmək istəyirlərmi bir müddətdən sonra?
Bəlkə indi o birinci növbədə, yəni həmin o biz sadəcə biraz o yuxarı mərtəbəyə qalxmışıq artıq, həm yaş baxımından, ola bilsin, həm də biraz təcrübə baxımından. Yəni həmin filmləri istehsal edən, yəni gənclərin indi mən fikirləşəm ki, maksimum 17-25 yaş arasındadır. Yəni, biz sadəcə o yaş mərhələsini keçmişik, artıq bizim hazırladığımız layihəmiz artıq biraz yuxarı maliyyə tələb edən layihələrdir. Yəni, biz sadəcə prodüser kimi həmin uşaqlarla işləyirik, sadəcə onların arasından, yəni, yəni Azərbaycanda bizdə sinema gənc kinematoqrafçılar mərkəzinin belə bir layihəsi var. Bakı Film İnstitutu layihəsi. Həmin layihə çərçivəsində biz sırf peşəkar kinoprodüser kurslarını keçirik və biz özümüz bir prodüser olaraq həmin o gəncləri axtarırıq. Necə ki Vüsal hansısa bir gənci yanına çəkib Elvin Adgözəllə birgə işləyib, hansısa layihəni təqdim eləyibdi. Yəni Elvinin özü məsələn Start Film Festivalında orada məsələn bizə təqdim eləmişdi. Lap birinci filmin və startda göstərilən sonra artıq Elvin, necə deyirlər, o rayondakı yaşayış tərzindən artıq Bakıda yerləşən kino mühitinə bir addım atdı və oradakı uşaqlarla tanış oldu və sözsüz yəni Elvinin yanaşması fərqli bir şeydir. Çox istirahatlı oğlandı o, deyim ki. Amma bizim konkret olaraq, yəni Vüsalda mən həm yaşlı olduğu üçün getdiyimiz proseslər biz sadəcə həmin o gəncləri sadəcə tapıb çıxartmaqla məşğul olan bir prodüserlərik mənə gəlir ki. Yəni məncə gənclər bu addımları ilə müəyyən yəni yüksək iri büdcəli filmlərlə müqayisə aparmasalar belə, amma bir istedad olaraq gələcəkdə o filmlərin də rejissorları, prodüserləri ola bilərlər.
Misal, bu sorbicəli filmlər həm də biraz da alternativ filmlərdir. Elə demək olar mı?
Demək olar.
Çünki Elvin bəy dedi ki, mən öz filmlərimi çəkirəm. Mən öz filmlərimi çəkirəm. Demək olar mı ki, o filmlərə dövlət büdcəsindən heç vaxt vəsait ayrılmayacaq?
Bu, əgər dövlət büdcəsində hər hansı bir...
Çünki burada bəzən senzura olur, məyən...
Bu öz yerində, bu öz yerində. Mən deyərim, hətta bəzi qrantlarda da senzura olur. Yəni ki, bəzi qrantlarda xüsusi mövzu əsasında, yəni ki, çərçivəsində nəyiz çəkilməsini istərlər.
Təbii, sifarişlər.
Sifariş olur. Amma, yəni, bu artıq, mən inanmıram ki, sıfır büdcəli film... Əgər sıfır büdcədirsə, ümumiyyətlə dövlətin yəni ki, maliyyəsinə ehtiyacı var. Əgər doğrudan sıfır büdcəsi. Amma qısa metrajlı filmlər ümumilikdə gənclər tərəfindən çəkilmiş. Onu mən deyərdim ki, sözsüz olardı. Yəni, pis olmazdı ki, dövlət tərəfindən yəni ki, hər hansı bir maliyyə verilsin. Amma yenə də burada o qədər böyük bir konkurs olacaq ki, mən inanmıram ki, hətta da, yəni, inanmıram ki, hamı onu o imkanı əldə edəcək. Yəni ki, tək tük 2-3 nəfər yəni, o imkanda yəni ki, o puldan istifadə edib məsələ çəkə biləcək. Ümumilikdə mən fikirləşirəm ki, sıfır büdcəli film deyəndə yəni film deyəndə bir var ki, adi mən telefona götürəm nəsə çəkirəm, video çəkirəm. Bir də var ki, film deyəndə bu tamaşaçının marağına tamaşaçı onu baxmaq istəsin, tamaşaçının o film onu cəlb eləsin. Ancaq o halda yəni filmdə qaydalar var. Yəni ki, o qaydalara uyğun olaraq çəkilən bir film sıfır olda olsa artıq film kimi adlandırıla bilər. Amma olur ki, bəzən pseudo sənədli və yaxud da yəni ki, qohum əqrəbi üçün çəkilən filmlər onları mən film demirəm açığı. Yəni o sadəcə yəni ki, video bir
video materialdır.
Multimedia materialdır.
Yəni belə nümunələr də olur.
Hə, olur ki, misal üçün göstərirlər mənə ki, ana qəşəng film çəkmişəm, misal üçün. Və mən də izah eləmək istəyirəm ki, bu yəni ki, sənin üçün, yəni çəkən adam üçün və yaxud da sənin qohum, məqrəbə, dost, tanış, səni tanıyanlar üçün maraqlı ola bilər. Amma tam yad adam üçün bu heç bir maraq kəsb etmir. Yəni ona heç kəs oturub baxmayacaq. Çünki bu maraqsızdır. Amma elə bir film deyəndə məs mən multimedia və yaxud da video materialı yox, məs film anlayıram. Və çözürüz ki, burada bir balaca çətinliklər var.
Dinləyəcəyimiz qoşulsunlar bizə, amma biz demək sıfır büdcəli filmlərdən danışırıq. Çünki bəzi dinləyəcəyimiz bizə başqa mövzuda suallar göndərirlər. Məsələn, Ziba Xəlil yazır ki, niyə bizdə Türkiyə kino dizisinin heç bir faizinin nə keyfiyyəti, nə izi var? Bir an böyük pullar hesabına başa gəlir, bəs bunun üçün nəyin əməli? Bunun üçün potensialımız mı yoxdur, yoxsa pulumuz mu? Ziba Xəlil yazır, amma bilmirəm, bu bizim mövzumuza aid deyil, amma qısaca
bizim hər şeyimiz var. Sadəcə təhsilimiz yoxdur və ölkəmiz çox balacadır o həmin bazarlar üçün. Yəni bir serialı əgər 10 dənə Türkiyə kanalı göstərirsə, bizdə artıq kanalın sayı 2-dir və ölkə əhali tamaşaçının sayı azdır.
Onda nə qaldı? Bizsiz hər şeyimiz var.
Yəni dırnaq səsində hər şeyimiz var da. Əsas məsələ yəni başsız olan o barıt məsələsidir ki, o baxımdan. Yəni bartımız yoxdur.
Amma keçən həftə biz bu keçən proqramımızda bu haqda danışanda da demək Müşük Ətəmov Azərbaycan filmin direktoru bildirdi ki, Azərbaycanın Türkiyə-İran kinosu ilə müqayisə eləmək olmaz Azərbaycan kinosunu, çünki əhali azdır və bunun bu da təsir edir.
Elə onda biz dediyimiz problemdir.
Doğrudan mı bu səbəbdir? Yəni
bilirsiniz, əgər müəllif kinosu məsələsi varsa, yəni məsəl üçün Üsalda bayaqla vurğuladı. Müəllif kinosunda tamaşaçı problemi artıq önə çıxmır. Müəllif kinosu sırf o mən belə istəyirəm. Bu artıq sırf ölkədən kənara kənarda da onun tamaşaçısı var, ölkənin içərisində də çox qısa balaca və daha çox bu filmlər, müəllif filmləri daha çox festivallar üçün nəzərə tutulur. Və burada hansısa bir böyük bir bazardan, məsələn, siz götürün elə müəllif kinosu Semih Kaplan oğlunun özü Berlin festivalına qrampri almış bir rejissor, Türk rejissor və yaxud da Nur Bilgə Ceylanın özü məsələn, yəni hansı belə böyük bir film büdcəli bir büdcə toplayıblar. Yəni filmin özünün maya dəyəri, yəni gücdən toplanmaya, amma müəyyən təbliğat materiallarından sonra məsələn mən bildiyimə görə bir zamanlar Anadolu'da Türkiyədə 6 milyon pul gətirmişdi. Düzdür, filmin büdcəsi arası 2 milyon idi. 4 milyon artıq. Amma o kommersiyal layihəsində 30 milyondan söhbət gedir. Yəni halbuki Türkiyənin özündə bir zaman Anadolu'da yetərincə reklam olunmuşdu və 6 milyon gəldi gətirmişdi. Yəni o təkcə müəllif filmlərində yəni tamaşaçının sayından da əlavə yəni o özünün tamaşaçısı var həmin filmlərin. Yəni biz Azərbaycan düşünürəm ki, məsəl üçün bir neçə rejissor var, mən bir vurğulamışdım müsahibələrində ki, Azərbaycan dünya kino bazarına çıxmasından ötürü musicallara üstünlük verməlidir. Bu kiminsə, yəni o düşündüyü bir variantdır. Desən, yəni, belə bir variant var da. Məsələn, kimsə də ona üstünlük vermiş ki, Azərbaycan məsəl üçün özünün hansısa bir etnografik hadisələri ilə çıxa bilər. Və ya da yəni tarixi film çəkmək bizim işimiz deyil. Siz tarixi filmdən ötürü artıq yüzlərlə komanda üzvü olmalıdır, yüzlərlə mütəxəssis olmalıdır. Bunun geyimləri bir-bir düzəldən, qılıncından
tutmuş. Hər şeydən əvvəl kino təcrübəsi.
Kino təcrübəsi. Əlbəttə razıyam sizinlə. Yaxşı da təcrübə olmalı. Onda belə çıxır ki, çünki bizim əgər 100 nəfər əhalimiz varsa, ikisi iqtisad ticarətlə məşğul olur, ikisi yol təmir tikinti ilə məşğul olur, ikisi məsələn mədəniyyət sahəsi, ikisi nə bilim energetika sahəsi, ikisi IT sahəsi, adam qalmır artıq o kino ilə məşğul olmağa. Yəni oradakı o təcrübədə nə bilim komanda yoxdur ki, onunla məşğul olsun. Yəni elə bir böyük. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycan daha çox yəni İran modelindən istifadə etməlidir. İran kinematografiyası da bayaqdan danışdığımız sıfır büdcə məsələsi, yəni bir növ ona yaxındır. Məsələn, orada da hansı bir kamera filmlərindən istifadə edirlər. Məkan az, aktyor az, daha çox psixoloji və dünyaya öz mədəniyyətlərini çıxartmaq addımı ilə çıxırlar. Yəni İran xarakteristikasından söhbət gedir. Məsələn, Azərbaycan əslən, yəni milliyyətcə türk olan məcidinin İranda, yəni dünya kino tarixində düşən adamlardan biridir. İran rejissoru. Onun filmlərinə baxdıqca baxıb görürük ki, onu burada da çəkə bilərik biz. Azərbaycanda da o tip çəkilə bilər. Demək olar ki, eyni, yəni onun filmlərinə hətta yəni Azərbaycan dilində də türk dilində danışırlar, qəhrəmanlarını bilirsiniz.
Azərbaycan mahnılarından istifadə edirlər.
Azərbaycan mahnılarından. Yəni elə bir böyük bir büdcə də lazım deyil. Bayaqdan danışdığımız o sıfır büdcəli olmasa da,
yəni az büdcə ilə.
Az büdcə ilə və bu filmlər beynəlxalq arenada çıxırlar. Beynəlxalq festivalda da və ölkəni təmsil edirlər. Deməli, taktikamız mənə elə gəlir ki, bu yöndə olmalıdır. Biz Azərbaycanlı xarakterin kinoda göstərməkdən qorxuruq. Problemimiz məncə budur. Yəni, biz kinoda səmimi olan bir millət deyilik. Necə gürcü öz bəzən düşür ki, yəni, özünün gülməli vəziyyətin kinoda göstərməkdən utanmır. Gürcünüz. Acı bir küp filmin yadınıza salın ki, küpün başında hətta küpün içərisində o təmirliyində sonra içərisində qalır. Yəni bu köhnə bir estetdir. Qalır və bu adam harisa bir artıq bir fiziki tələbatı yaranır ki, mən küpdən çıxıb harisa tualetə getməliyim. O problemlə qarşılaşanda bunun da kinematografik həllini tapırlar. Yəni burada bir utanmalı bir şey yoxdur, amma biz acı bir uşaq hansısa bir kinematografik yükü olsa da belə çılpaq uşağını göstərməyə biz utanırıq axı. Acı bir oğlan uşağın kinoda göstərməyə bir çəkinir və yaxud da ki, kiminsə bir lap çılpaq deməyə onsuz da heç ehtiyac yoxdur. Acı bir maraqlı bir rakursu məsəl üçün biz məyin qədər çəkinir o şeylərdə.
Aydın da, Ervin bəy deyək, eşidək, Ervin bəy söhbətdən kənarda qaldı. Ervin bəy, eşidək sizi.
Nə barədə?
Eşidək sizi ki, az büdcəli filmlərlə, məsələn, dünya səviyyəsində çıxmaq ola bilərmi və bugün Azərbaycan filminin missiyası nə olmalıdır, nələrlə çıxmalıdır, hansı mövzularla çıxmalıdır dünya səviyyəsində, dünya tamaşaçısını nə ilə heyrətləndirə bilər?
Ya, ümumiyyətlə, o sual, ümumiyyətlə, bu qismətlərdir. Bu düşüncə bilmirəm, Azərbaycan adamlarına, bu kino sahəsində olanlara və bu kino məsələ aşılanıb ki, Azərbaycan özünü nə ilə kinosunla təbətlər tanıtmalıdır, hansı yolu. Çox absurd düşüncədir, vaxşı, mənə görə. Niyə? Ona görə ki, mən vaxşı Azərbaycan kinosuna görə oturub durmuram. Və Azərbaycan kinosunu da hansısa, nə bilim, etnografiya ilə, nə bilim, milliliklə və yaxud da nə ilə, və yaxud da qlamurluqla belə bir şey çəkməklə və yaxud da realla göstərməyə də fikirləşmirəm. Heç o barədə fikirləşmirəm ümumiyyətlə. Mən məsələn öz hekayəmi çəkirəm, mənim beynimdəkini çəkirəm, gördüyümü, yaşadığımı başqa insanların gözündən çəkirəm. Mənim məsəl üçün elə bir iddiam yoxdur ki, Azərbaycan kinosunu çıxardım, nələr nəzər, Azərbaycan kinosuna da inkişaf eləmədi. İnkişaf eləməsə də olar, inkişaf eləsə də olar, eləməsə də olar. Elə bir rejissor çıxa bilər ki, gedər hansısa festivalda qudar və deyərlər ki, halaldır, çəkibdir. Biraz bu barədə düzgün nə fikir? Bu bilək ki, bir şey var. Ümumiyyətlə, biz nətər, dünya kinosu bu günləri, bax, deyilə bir vəziyyət var. Festival kinosu olub, kino teatrlara gedib izlənilən kinosu var. Festival kinosu olub, belə deyək də, hamı üçün olmayan kino var. Yəni, mən sinemadan söhbət gedirəm, amma yalan əlinə kameralı sinemadanları nəzərə tuturam. Yəni, sırf kinodan nəzərə tuturam. Məsəl üçün, tutaq ki, sinin bir dənə rejissor var, Ziya Zahanki. O, məsəl üçün, 10 minə film çəkdi. Həmin film Venesiyanın belə deyək, qızıl şirini alıbdı. Film nədən danışır? Elə bir içində köhnə evlər usurdurlar, təzə evlər tikirlər. Orada da işləyən bir ustadan danışır. Belə bir şeydir və oradan həm sevgi münasibəti dandırır. Film adi 10 minlik kamera, 5 minlik kamera nədir? Ümumi bitti 10 mindən artıqdır. Yəni, elə bir film çəkib və bu adamın film festivalda udur, amma çox az adam tərəfindən izlənilir. Çünki niyə? Çünki film belə az adam üçünüymüş. Yəni festivalda udub az adam üçün izlənir. Məsələn, Bəyəqləri Feruzdaydı orada. Belə Ceylanın filmi axırıcı 6 milyon izlənir. Çünki Ceylan artıq o tamaşaçıya işləməyə başladı. Yəni bir qədər həm festivala da işləyir, həm də tamaşaçıya işləyir. Yəni ona deyirlər həm festival, həm də tamaşaçıya daha sonra kinoteatrda xitab edən filmlər. Və belə. Amma mən məsəl üçün şəxsən son dövrlər görürəm ki, Türk kinosunda yeni adamlar da peyda olubdur. Tayfun Pirselim oğlu var, o tərəfdən başlayırsan. Var fərqli adamlar var indi. Bir də ki, İran kinosu dedik. İran kinosunda da məsəl üçün Məcidi, mən xoşuma gəlmir bu adam məsəl üçün. O olsun, Abbas Kiyar Üstəmi olsun filan. Niyə? Çünki onlar biraz özlərindən başqa İranı göstərirlər. O millilik, din, belə şeylər, torpaq, bağlılıq, kök, ana, belə şeylər. Belə şeylər xoşuma gəlmir. O mən fikrimdir, şəxsi fikrimdir. Məsələn, İranda rejissor var, Məhəmməd Rasulov. Onun bir filmi var, Qudbay. O bir izləyənlər bilər. Məsələn, o sırf İranın o belə sıxıntısını bir qadından göstərir. O hamilə qadın olur, orada ölkəni tərk eləmək istəyir, pasport vermirlər, filan keçmişə. Həmin rejissor türmədədir. Məsələn, Zəfər Panahı olsun. Zəfər Panahın da son filmləri, yəni, təqdim filmləri var. Yəni, onu demək istəyirəm ki, yəni, o rejissor ki, fikirləşir ki, mən ölkəni nətər eləyim, bu kinonu inkişaf elətdirim, bu kino çəkməsin, bu məsələdir o. Mən öz şəxsi fikrimi deyirəm. Mən şəxsən onu fikirləşməyəm ki.
Siz kimin üçün çəkirsiniz yaxşı? Dar-darə üçün çəkirsiniz, kinomanlar üçün çəkirsiniz, yoxsa kimin üçün çəkirsiniz bu filmi? Yəni, sadəcə özünüz üçün.
Bax, bunu deyirəm, xayiş edirəm. Bu sualı mənim saytınızda verin, nəfər belə sözü də alır. Mən bax, həmişə deyirəm, mən Elvin Abdüz olaraq filmlərimi çəkəndə nə ölkəni fikirləşirəm, nə milləti fikirləşirəm, nə mədəniyyəti fikirləşirəm, nə quruluşu fikirləşirəm, nə heç nəyə fikirləşmirəm. Ya da adamlar, mən beynimdəkini, içimdəkini insanların psixologiyası üzərindən çəkirəm. Bəs sələb. Orada məsəl üçün mən nəyisə fikirləşim ki, bunu belə çəksəm xaricdə baxarlar, bunu belə çəksəm festivalda qiymət verərlər. Elə fəlsəfə ilə yanaşmamışam, yanaşdığım günündə kinodan çıxıb gedəcəm.
Yəni özünü ifadə edir sizin üçün film və sadəcə özünüzü.
Mənim üçün film, mənim fikrimizə, mənim film mənim həyatımın parçasıdır. Məndən olan xarakterlərin quruduğu aləmdir. Şu, orada hansısa ölkə təbliğatı, hansısa və yaxud da ki, ölkənin xeyrinə ya da əleyhinə olan şeylər yoxdur. Mən ümumiyyətlə onları fikirləşmədən çəkirəm. Mənim üçün ümumiyyətlə elə şeylər olmur. Yəni, mədəniyyət təmsil eləmək, milliyyət, belə şeylər ümumiyyətlə mənim filmlərimdə olmur.
Aydın da. Vüsal Bey, əlavəniz var mı? Siz necə fikirləşirsiniz? Siz kimlər üçün çəkirsiniz?
Mən sözün açığı pisdir, yaxşıdır, amma tamaşaçı üçün çəkmək istəyirəm və istəyirəm tamaşaçı olsun və demək, yəni ki, bu bir balaca pis səslənə bilər, yəni ki, tanınım və yaxud da yəni ki, bir şan şöhrət kimi yox, amma mən istəyirəm ki, onlar baxanda həzz alsınlar, ağlasınlar, gülsünlər, kövləsinlər, yəni ki, nəsə bir emosiya olsun və onlar doğrudan da o həmin filmdə gördüklərini yaşasınlar, yəni ki, qəhrəmanlarla bahə. Mən deyərdim belə, amma bir məqam var ki, Elvinlə bir razıyam ki, sözsüz əgər film konjunktur nə olursa, yəni tutaq ki, ya təbliğat və yaxud nə isə, yəni ki, müxalif yönümlü, yəni bu konjunktur olanda onda orada bir balaca estetika itirilir, orada bir balaca tamam başqa yöntəm dəyişir. Yəni ona görə mən razıyam ki, nəyinsə məqsəd, hansısa məqsədlə çəkmək, nəyinsə fikri, nəyinsə alt mənanı çatdırmaq, o məqsədlə çəkmək biraz yəni bu xüsusi sifariş kimi ola bilər, sifariş kimi səslənə bilər. Amma sözsüz ki, istərdim ki, tutaq ki, necə ki Hollywood bizə öz Amerika sayağı, həyat tərzini aşılayır. Mən istərdim ki, bu Amerikalılar Azərbaycanda yəni ki, real olan həyatı görsünlər, yəni ki, onlar üçün o maraqlı olar. Yəni ki, mən tutum ki, Hollywood kimi ya dəhşətli film çəkim və yaxud da fantastika çəkim, heç kəs baxan olmayacaq. Amma mən sırf Azərbaycana aid reallığı ilə bağlı, yəni Azərbaycanda olan psixoloji problemlər, yəni ki, bir çox məsələlər var, yəni ki, onlarla bağlı seçəksən, sözsüz ki, Amerika tamaşaçı üçün bu maraqlı ola bilər və yaxud da qərb adamı üçün maraqlı ola bilər.
Aydın da 057411717 SMS xəttimiz 436-7741 sarı telefonumuz da açıqdır və efir əşarəsi azadlıqradiosu.az-dır. Suallarınızı yollaya bilərsiniz. Və kino tənqidçi Sevda Sultanova telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Sevda xanım. Salamlayırıq sizi Azadlıq Radiosunun efirində.
Salam.
Və Sevda xanım öz istəyi ilə efirimizə qoşulur və deyəcəkləri var. Buyurun, eşidək sizi.
Mən müzakirəni dinlədim, qoşulmaya bilmədim. Əvvəl mən müsavun sonuncu fikrimə münasibətsizdir mi istəyirəm. Mən başa düşünürəm ki, nə üçün bizim yəni yaradıcı insanlar nə Hollywoodu nəyə götürürlər. Yəni bu dünyada Amerika müstəqil müəllif kinosu var, az büdcəli Amerika kinosu var. Ən azı onu təbliğ edən Sundance Festivalı var. Avropanın kiçik büdcəli çəkilən kiçik büdcəli minimalist filmlər var. Mən düşünürəm ki, bugün Azərbaycanın, Azərbaycan kinosunun yeganə çıxış yolu minimalist filmlər çəkməlidir. Mən indi bayaq Sürkün Fəzri filmini izləyirəm. Yəni film başdan ayağa deməli keyfiyyətsizdir film. Ümumiyyətlə kino sənədi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni bir abırtılıqdır. Yəni kinoya təsirdir bu film. Bax bu filmə xərclənən pulları minimalist o, yəni o minimalist tariflərə xərcləsələr Azərbaycan kinosu daha çox udardı. Və minimalist filmlər çəkmək üçün ifadə vasitələrini tapmaq lazımdır. Azərbaycan rejissorun problemi ondadır ki, onlarda ifadə vasitələri yoxdur, üslub yoxdur. Yəni kreativ deyirlər. Mən deməli bu yaxınlarda Kulis Az üçün İran rejissoru Metin Mahmalbabın bir master klasını demək ki, verdim. Pulsuz kino necə çəkilməlidir? Siz bilirsiniz, Metin Mahmalbab bu, yəni çox az müxtəli filmlərlə işləyir və dünyanın tanınmış kino şumalarından biridir. O deyir ki, biz bir dəfə bir prosesorla bir film üçün, bir tam metrajlı film üçün deməli, maliyyə aldıq. Amma o maliyyənin hesabına biz iki tam metrajlı film çəkdik. Yəni, bu nə biz gəliriz o ifadə vasitələrinə. Yəni, bizim Azərbaycan kinosunda bugün rejissorların müraciət etdikləri dayandırılan bir ifadə vasitəsi yoxdur. Yoxdur və bu da bizim əsas problemimizdir və mən düşünürəm ki, bugün ancaq minimalist filmlər çəkilməli və Azərbaycan hekayətləri çəkilməli. Məhmədin, Əlinin, nə bilim, Hüseynin problemi çəkilməli və bu sıradi insanların hekayətində existensial problemi də vermək olar, insan ağrısı da vermək olar və bu dünya üçün çox maraqlı olacaq. Yəni, deyəcəklərim bu qədər.
Vüsal bəy, bəlkə sizin dediklərinizi əlavə eləmək istəyir, çünki
mən bəli razıyam ki, ancaq Hollywood sözsüz ki, bir etalon kimi götürülə bilməz. Sadəcə olaraq yəni ki, mən hər dəfə bu yəni ki, dilema qarşısına qalıram ki, ümumiyyətlə kinematografiya deyəndə Azərbaycanda biz kommersiya uğuru məqsədi, kommersiya məqsədli çəkilən filmləri nəzər tuturuq, yoxsa festival filmləri nəzər tuturuq. Çünki çox çətin bir hallarda, nadir hallarda həm festival, həm kommersiya uğuru olan bir film çıxır, çox nadir hallarda. Ona görə mən şəxsən fikirləşirəm ki, əgər kommersiyalısa bu mümkün deyil, buna son qoyuruq. Bu ancaq subsidiya olmalıdır, ancaq dövlət tərəfindən verilməlidir və yaxud da qrantlar və yaxud da böyük bir sifarişlər. O ki, qaldı müəllif filmi, yəni ki, underground, sıfır büdcə və yaxud az büdcə. Onu əlbəttə ki, bəli, razıyam, ona heç ümumiyyətlə Hollywooda yaxınlaşmaq da lazım deyil. Ələ sırf Azərbaycanın reallığını, Azərbaycanın gündəlik gündəmdə olan problemlərini üzə çıxaran bir filmlər çəkmək olar. Minimalizm deyəndə söhbət məhz Ələ minimalizm özü sıfır büdcə nəzərə tutulduq. Sözsüz ki, həm minimalizm üsulu ilə çəkmək olar və söz orada mümkündür. Amma açıqı deyim, minimalizm olduğu halda onda çox böyük bir yük elə operatorun, çox böyük bir yük elə aktorun üzərinə düşür. Çünki baxılası onların oyunundan başqa və hərəkət, yəni ki, o vizual baxılası başqa bir şey qalmır. Və o çox böyük bir, yəni ki, məsuliyyətdir.
O potensial var mı Azərbaycanda? O ki, güclü aktyor potensialı və ya operator işi var mı ki?
Mümkünsə, biraz mən biraz başqa temadan Sevda xanımın dediyi başqa bir cümlədən gələk. Yəni, Sevda xanım doğru dedi ki, yəni Azərbaycan rejissoru hansısa bir, necə deyim, sadə həyat tərzinə inmək istəmir və sadə həyat tərzini göstərməyə çalışmır. Yəni, cümlənin arxasında bu dururdu, Sevda xanımın fikrinin. Mən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda tam metrajlı filmlerin, yani Sübhün Səfirindən söhbət gedir, onların hamısını dövlət sifariş verir. Və artıq o dövlətin marağında olan senaryolardır. Yani onu qeydiyyatdan keçirilir və dövlət də buna öz marağı baxımından ona pul ayırır. Azərbaycan rejissorunun artıq necə deyim, hansı rejissor gedib öz pulundan nəyisə çəkib və orta bir hansısa bir necə deyim, Sübhün Səfiri kənar yerdə çəkilməyib deyə, yəni dövlət valiyəsindən çəkilib. Azərbaycanda rejissor özünə müstəqil rejissorun müstəqil pulu yoxdur ki, o öz bildiyin çəksin. Azərbaycanda problem kökündə bax bu dayanır ki, pul dövlətin əlindədir və biz mənə gəlir ki, o dövlətin əlində olan məsələləri heç müzakirəyə çıxarmaq lazım deyil ki, o dövlətin maraqlı pulu o verirsə, o da dövlətçiliyi nəzərə alacaqdır. Dövlətin qan
bir dəqiqə sən üzr istəyirəm. Sən elə danışırsan ki, elə bir ki, bu dövlətin pulu ancaq orada ona məxsus. Dövlətin pulu xalqa məxsusdur, əzizim. Dövlətin borcudur ki, kinoya pul xərcləsin, keyfiyyətli kinoya pul xərcləsin. Deyirsən ki, Mirzə Fətəli Axundov maraqları. Hansı maraq? Mirzə Fətəli Axundov rəzilin.
Yox, biz filmin keyfiyyətindən danışmırıq. Mən başa düşməyim, pul dövlətin, dövlət deyəndə xalqın puldur. Ondan mən razıyam. Amma ki, rejissorun özünün müstəqil olaraq, əlində pulu yoxdur deyə, rejissorun əlində özünün qərar verməyə, yəni müstəqil yerdən gəlmə pulu yoxdur deyə, müstəqil bir şirkətin məhsulu deyil deyə, o istədiyi formada, istədiyi janrda, istədiyi kimi filmi çəkə bilmir.
Elvin Adı Gözəl çəkir. Bəs niyə çəkir Elvin Adı Gözəl və çox nüfuzlu bir festivalda iştirak edəcək? Azərbaycan ar kateqoriyasına ilk dəfə bu festivalda iştirak edəcək.
Bəs onda demək lazımdır ki, Azərbaycanlı rejissorlar niyə onu çəkmirlər? Yəni,
bir tərəfdən rejissorlara haqq qazandırırsan, bir tərəfdən
rejissorlara haqq qazandırmıram, amma yəni ki, rejissorlara haqq qazandırmaq fikrim yoxdur. Sadəcə maliyyənin mənbəyindən deyirəm ki, o elə bir mənbədən gəlir ki, orada təzədən nəyisə bir yenilik gözləmək mümkün deyil artıq.
Yəni dövlət sifarişi çəkilən filmlərdə. Yox, əgər söhbət Axundovun təbliğindən gedirsə və bu təbliğat alınmırsa, uğurlu film alınmırsa,
uğursuzdur. Ondan razıyam. Filmin səviyyəsi ola bilsin ki, 5%-dir və ya 100%-in səviyyəsində 3%-dir film alınır. Yəni səviyyə baxımından çox aşağı səviyyəli film alınıbdır. Bu başqa məsələdir. Amma yəni
desən ki, dövlət buna pul ayırırsa, buna ümumiyyətlə toxunmaz.
Yəni gözləmək olmaz da oradan ki, hansısa bir
niyə
müzakirə olmaq məsələsi deyil. O rejissordan güclü bir şey gözləmək olmaz. Hansısa bir orada rejissorun vermək istədiyi ola bilsin ki, güclü bir şey hansısa bir dövlət tərəfindən, dövlətin məmuru tərəfindən və yaxud da kimlər tərəfindənsə o mənfi qarşılana bilər. Amma Elvin Adıgözəlin öz pulu ilə çəkib deyə artıq istədiyi formada da çəkir, bu məkan baxımından da istədiyi yerdə çəkir, rakursu da özü seçir, artıq qərar verici mövzu baxımından da o qərar verici bir insana çevirirlər. Ona görə ki, o kiminsə pulundan asılı deyil artıq.
Yəni bu onu dolayısı yollamaq sübut edirdi. Bizdə dövlətin kino işinə məsul olan o insanların kino ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Həm də biz dövlətin maliyyə vəsaitindən kənara çıxmağa çalışmırıq. O məsələ də var. Yəni biz özümüz o əziyyəti çəkmirik ki, kənardan bir ansa müaliyyəni tapaq. Necə? Yəni məsəl üçün hər il fikir versə elə axırıncı deyirsiniz Elvinin filmi məsələn Lakarno festivalının proqramı açıb. Lakarno festivalının özündə orada film layihələri bölməsi var ki, o layihədə Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan layihələri iştirak edibdir. Necə olur ki, kiçik Azərbaycandan həm maddi baxımından, həm ərazi baxımından kiçik olan Gürcüstan və Ermənistandan hər bir ölkədən 7-8 layihə keçir ora, amma Azərbaycanın 2 layihənin adı var həmin saytda. Niyə? Onun yəni bu tənbəllik işarəsidir. Yəni bu əziyyət çəkmək məsələsidir. Bu layihə hazırlamaq məsələsidir. Və orada həmin qonşu dövlətlərin 17 və 10 arası layihəsinə onlar maliyyə ayırmaqla məşğuldurlar. Həmin Lakarnanın özündən və yaxud da başqa fondlara göndərirlər. Necə olur ki, o saytda onların balaca bir dövlətlərinin layihəsinin sayı çoxdur, bizdə azdır. Niyə iki?
Mən bir şey demək istəyirəm. Azərbaycanda mən əminəm ki, Elvin kimi, yəni belə istedadlı, doğrudan film çəkmə üstünü realizə etmək istəyən dağlar var. Heç olmasa yaxşı olardı ki, bu mədəniyyət nazirliyi, yəni bir işə yarardı. Bu uşaqları heç olmasa heç kimsə bu yanında falan da o güzəşlərlə bir şeylər eləyir. Yəni heç olmasa avadanlığını verərdi bunların. Çünki bəzi uşaqlar var ki, deyək ki, bir montaj eləmək istəyir, gedir ona buna yalvarır hansı prodaksiyonlara. Bir prodaksiyonlar var ki, onu da eləmirlər. Yəni heç olmasa bu tərəfdən minimum imkanlarla bu uşaqlara şərait yaradar. İndi Elvinin CEO ondadır ki, Elvin montaj da bilir deyək ki, operatorluğu da bilir, amma rüştü var deyək ki, onun o sahədə problemləri var.
Əlavəsi var idi, fikirə nəsə əlavə eləmək istəyirdi Misal bəy.
Mən istərdim bu məqamda bir balaca bir haşiyə çıxam. Məsələ burasındadır ki, bu texnikanı vermək, Mədəniyyət Naziri tərəfindən və yaxud da hər hansı bir resursdan təmin etmək, mən deyərdim ki, biz üzümü tutmalıyıq Mədəniyyət Nazirliyinə, yox. Mən deyərdim ki, elə bu olsun, belə deyək də, prodüser mərkəzlərinin özü və yaxud da yəni şəxslər mi deyim və yaxud da başqa qurumlar, yəni ki, dövlət qurumu olmayan. Mən məsəl üçün baxıram ki, indi adını çəkmək istəmirəm, hər halda bizim efirdə bir çox reklamlar gedir və əgər əvvəllər bu reklamlar başqa ölkədə çəkilirdisə, indi görürəm ki, reklamlar belə burada çəkilir. Və reklamların çəkildiyi o keyfiyyət, yəni artıq o kinematografiya zövqü baxımından, kinematografiya göz baxımından çox keyfiyyətlidir. O deməkdir ki, onlarda artıq bu texnika var. Bax, indi sual olur ki, yaxşı, Mədəniyyət Nazirliyində bütün bu bürokratik pillələri keçməkdənsə, elə kimin ki əlində o prodüs mərkəzləri olsun və yaxud da şəxslər olsun, onların da o texnika var, o qoy onları bölüşsün texnikanı Elvinlə və yaxud da Elvin kimi həmin o sənətdə olan adamlarla, şəxslərlə. O daha tez, daha çevik bir nəticə verər, nəinki Mədəniyyət Nazirliyini gözləməkdənsə. Mənim şəxsi fikrimdir.
Əlavəniz yoxdur? Əlavəniz yoxdur sizin? Sevda xanım?
Yox, heç bir
alazan yox. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun Sevda xanım, söhbətə qoşulduğunuz üçün. Sevda Sultanova idi kino tənqidçi və senarist, söhbətimizə qoşuldu, öz fikirlərini bildirdi. Amma hər halda Sevda bildirirdi ki, keyfiyyətsiz filmlər çəkməkdənsə dövlət hesabına o filmləri...
O başqa mövzudur, Şahnaz xanım. Yəni, mən əleyhinə getmək olmaz. Yəni, o bir tərəfdən yəni, Sevdanın dediyi məntiqdə var. Amma o tamamilə başqa bir mövzudur.
Niyə görə?
Yəni, ən azından birincisi bizim bugünkü toplaşmamız daha çox gənclərin və sıfır büdcəliyə aiddir.
Elə o da bildirirdi ki, bu istedadlı gənclər tapılırsa, ortaya çıxırsa, festivallarda üzərində doğruldurlarsa, bəlkə də o büdcəni onların arasında bölüb onlara imkan yaratmaq lazımdır ki, minimalist filmlər çəksinlər.
Elə bununla bağlı artıq mən, yəni, biz özəl şirkətləri təmsil edirik. Artıq Mədəniyyət Nazirliyinin adından danışan o rəsmi qurumları var. Mənə gəlir ki, onlar daha çox bunlara cavab verməyə hazırdır. Necə ki, siz deyirsiniz, dünənləri hansısa kino rejissorlar gildi, aslında Hüseyin Mehdi və Müşfiq Hətəmov Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktoru, deyəsən o barədə danışıb.
Bəli.
Mənə gəlir ki, onlar daha bu şeyləri, yəni həm bizdən yaşda yuxarıdılar, həm də bir dövlət nümayəndəsi olaraq onlar daha ətraflı cavab verirdilər.
Amma Hüseyin Mələkiyev deyirdi ki, Rusiyada məsələn özəl prodüser mərkəzlərinə dövlət bir dəfəlik böyük məbləğdə vəsait ayırıb. Siz belə bir dəstək gözləyirsiniz mi Azərbaycanda? Yəni o buna çağırırdı. Gözləyəndə
ki, yəni məsəl üçün mənə gəlir ki, artıq dövlətin özünün məncə dövlətdən artıq gözləmək lazım deyil bu məsələdə. Yəni, aha, artıq müstəqil olaraq işlər görmək lazımdır və dövlətin apardığı kino siyasətini bir kənara qoymaq lazımdır. Biz hansısa bir layihədir, maraqlı layihədirsə, ona dövlət dəstəyə almırsa artıq bunu hər il israr eləmək lazım deyil artıq ki, maliyyəni, imini oradan almaq lazım. Yəni, beynəlxalq arenada çox böyük tanınmış layihələr var ki, kino layihələr. Təsəvvürləyin ki, 200-ci qapıdan sonra onun maliyyəsini tapıblar. 200 qapını döyəndən sonra. Yəni, bu o deməkdir ki, yəni, yaxşı layihəyə axtarıb axtar, kimsə o tapan, necə ki, Elvinin filminin tamaşaçısı 1 milyon adamın içərisindən bir 3 nəfər olacaqsa, Elvin də deyil, bu mənim filmdir. Həmin adam da Elvin tipli, Elvin düşüncəli insanlar ki, ona yaxındır o filmlərdə. Yəni, həmin o kino layihəsində o 300 qapıdan sonra o kimə maraqlıdırsa o tapılacaqdır. Sadəcə mən özüm də onun daxilində yəni, hesab edirəm ki, özüm də ora qatıram ki, Azərbaycanda sadəcə kino prodüser deyilən bir məfhumu inkişaf elətdirmək lazımdır. Nə senaristi, nə də rejissoranı. Pulu tapmağın, qapını döyməyin yolunu tapmaq lazımdır və yorulmamaq lazımdır ən azından bunu. Və məcbur ol və mümkün deyil. Kimsə bezdirib də onu qopartmaq qoparılmalıdır o film.
Artıq vaxtımız başa çatır. Mən istəyərdim ki, demək ki, imkan yaradaq Elvin bəy də öz fikirlərini bildirsin bu mövzu ilə bağlı. O nə fikirləşir bu vaxtda?
bayağı dediğim orada daha demek istedim mesela yeşilmez. Demeli bir mesele var. Bu dediler ki nazirliğin köməyi olsun belə bir sorulara. Yani ben özüm nəzər tutam. Mənə lazımdır işim köməyi. Onu demirəm. Ümumiyyətlə deyirəm. Yani gənclərə. Bir mesele var. Bax mən onu həmişə deyirəm. Ola bilsin ki Azərbaycan əhalisi azdır, balaca ölkədir və s. Onu da danışmağa ehtiyac yoxdur. Tamam bilir. Amma bir mesele var ki bu məsəl üçün Azərbaycanda mən bu Soros fondudur. Sonra Yevro sinemanın dəstəkçiləri də müəyyən fondlar var. Sonra sinema fondları var. Olsun Feruz'un özünün o açdığı sinema mərkəzi. Yəni bunların Feruz demir, yaxşı o birləri idi hansı ki Avropadan maliyyələşənlər. Onlar Azərbaycanda yoxdur. Məsələn Soros yoxdur, o birisi yoxdur. Bunlar olmalıdır ki, yəni rejissor özü də olmasa öz imkanları nəsə çəkəndə və yaxud da olmayan sonra ssenari getirdik.
Elvin bəy, vaxtımız bitir. Qısaca deyərdiniz iki cümlə ilə. Niyə o fondlar Azərbaycanda yoxdur? Niyə gəlmirlər? Kino yoxdur. Yoxsa
onların gəlməmək səbəbi başqadır. O elə bir pis nəfər olan gələn səbəbi. Elə bir ki gəlirlər sərhəddə kimi orada pasportlarına problem yaranır, qaydalar da belə bir məsələdir.
Elvin bəy, elə bir məqamda söhbətimizi yekunlaşdırır ki, çox suallar var idi amma vaxtımız bitir. Təşəkkür edirəm. Elvin Adıgözəl Goranboydan qoşulmuşdu. Fehruz Şamiyev və Vüsal Cəlilov studiyamızdaydı. Təşəkkürlər. Sağ olun.
Sağ olun.
Görüşərik.
Sağ olun.